Prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o mūsų pašnekovas šiandien vyriausias prezidento patarėjas Simonas Krėpšta. Sveiki gyvi, ponė Simonai.
Labas rytas.
Šiandien Seime prezidento siūlymai bus pristatomi, bet kaip vat, ir agentūrų pranešimai rodo, kad nėra pritarimo, regis, nei finansų ministro, nei premjero Sauliaus Skvernelio siūlomam prezidento gyventojų pajamų mokesčio mažinimui. Rašoma taip pat, kad ir valstiečiai Seime, valdantieji valstiečiai irgi skeptiškai vertina šią iniciatyvą prezidento. O gal jūs geriau žinote, kokia nuotaika būtent Seime vyruoja? Gal opozicija palaikys prezidento siūlymus?
Na, turbūt šiandien salėje svarstymo metu, pateikimo fazėje, tai pirmoji įstatymo tokio gyvenimo fazė, na ir tose diskusijose pasimatys iš tikrųjų, koks yra Seimo požiūris. Na taip, girdime įvairių nuomonių, vyksta gana aktyvi diskusija ir man atrodo, kad pakankamai normalu. Tai vis dėlto yra pakankamai apčiuopiamas ekonomikos skatinimo paketas, tai nėra įprastas ekonomikos skatinimo paketas, na, prieš dešimtmetį mes ir nelabai turėjome sąlygų būtent tokiamis priemonėmis skatinti ekonomiką, na ir gana natūralu, kad tai kelia diskusijas ir kelia klausimus, bet mes esame nusiteikę labai atvirai, labai argumentuotai diskusijai Seime ir manau, kad Seimo nariai išgirs mūsų argumentus.
Na, kaip aš suprantu, valdančiųjų pozicijos argumentas, skeptiškos pozicijos argumentas, kad, kaip sako ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas valstietis Valius Ąžuolas, visų pirma reikia dėti visas pastangas, didinant pajamas mažiausiai uždirbantiems žmonėms. GPM mažinimas valdantiesiems neatrodo būtent tokios pastangos.
Na, prezidento pasiūlymas apima tris priemonės. Prezidentas siūlo laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokestį nuo 20 iki 15 procentų tarifo visoms pajamoms iki 3 vidutinio atlyginimo, tik tais iki 3 perviršis pajamų virš 3 vidutinių liktų apmokestinamas 20 procentų. Na, prezidentas taip pat siūlo paankstinti neapmokestinamų pajamų mokesčio, padidinti jį nuo 350 iki 400 eurų ir taip pat prezidentas pasiūlė mokėti vienkartinės išmokas vaikus auginantiems. Na, kai sudedame visas šitas tris komponentės, mes labai aiškiai matome, kad, sakykime, šeima, kuri uždirba tik minimalias pajamas ir turi kelis vaikus, būtent tokia šeima ir patirtų didžiausią naudą. Tai pajamos jos padidėtų apie 15 procentų per mėnesį, likusi pusmetį nuo Liepos pirmos dienos. Na, tie žmonės, kurie uždirba daug virš 3 vidutinių atlyginimų ir, sakykime, taip pat turi vaikus, ta vaiko išmoka yra universali, kaip žinote, na, tai jų pajamos padidėtų 5-6 procentais. Na, tai yra akivaizdi santykinė nauda, būtų didesnė būtent mažiausias pajamas uždirbantiems žmonėms. Na, ir būtent toks yra subalansuotas ir socialiai atsakingas prezidento paketas.
Žiūrėsim, kaip Seime šiandien bus tas pristatymas vyks, kokia vyraus nuotaika ir kokie argumentai, kokia retorika dėl prezidento siūlymų. Vakar buvo jau pasirašytas memorandumas prezidentūroje, kur asocijuotos verslo struktūros ir dalis profesinių sąjungų pasirašė tokį memorandumą, kuriame verslas, na, įsipareigojo siekti nemažinti atlyginimų. Viena didžiausia profesinė sąjunga, konfederacija profesinių sąjungų atsisakė dalyvauti ir pasirašyti šį memorandumą, jos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, nes tai yra tuščias popierius. Kogi vertas parašas ties siekiu nemažinti? Tai nėra parašas nemažinti, tai yra tik tai parašas siekti nemažinti. O visi žinom, kad situacija tokia, jog, na, ekonominė situacija tokia, kad įmonėms gali tekti priimti pačius įvairiausius sprendimus ir tas pažadas kažko siekti gali būti labai lengvai pakeistas, pamirštas dėl susidariusios ekonominės situacijos.
Na, gerovės šalyse, tokiose kaip Skandinavijos šalis ar kitos vakarų šalis, būtent socialinis dialogas tarp darbdavių ir darbuotojų, jis yra labai stiprus ir tai labai prisideda tiek prie didelių atlyginimų, tiek ir bendros geresnės atmosferos darbo vietose. Na, o socialinio dialogo ašis iš tikrųjų yra būtent garbės žodis, garbės įsipareigojimai, kurie nenumato tam tikrų sankcijų, jeigu bus jie sulaužomi. Tai labai įprasta praktika būtent tą socialinį dialogą gerovės šalyse yra įprasminti tokiais geros valios memorandumais, siekiais, kurie matome veikia. Na, taip, šis memorandumas jisai remiasi pasitikėjimu, bet dar Ernestas Hemingvėjus yra pasakęs, kad geriausias būdas išbandyti kitos pusės pasitikėjimą yra pasitikėti kitą pusę. Tai man atrodo, kad dvi labai didelės profesinės sąjungos vakar memorandumą pasirašė, kaip ir 6 didžiausias darbdavių būtent asociacijos, ir tai tikrai geras ženklas būtent stiprinant socialinį dialogą šalyje. Ir toks tikrai tvirtas įsipareigojimas iš darbdavių pusės, turint galvoje, kad ekonomika čiuožia žemyn ir prognozuojamas apie -10 ekonomikos procentų augimas šiems metams, tai vis dėlto yra gana tvirtas ir drąsus įsipareigojimas.
Jūsų skaičius paminėtas -10 BVP šiame, tai?
Na, matote, tikrai yra didelis neapibrieštumas ir tos ekonomikos prognozės jos sviruoja. Turbūt tokios optimistiškiausios prognozės prognozuoja -6% bendro vidaus produkto susitraukimą. Na, labiau pesimistinės prognozuoja 11% ir net 15%. Tai tikrai gana didelis neapibrieštumas, bet faktas tas, kad ekonomika tikrai susitrauks. Apskritai pasaulio ekonomika prognozuojama, kad patirs netgi didesnį ekonomikos susitraukimą, negu patyrė per didžiąją finansų krizę prieš dešimtmetį. Tai tikrai laukia gana iššūkingas antrasis pusmetis mūsų ekonomikai, ir būtent prezidento paketas ir būtent pasiūlymas skatinti ir didinti pajamas dirbantiesiems, tai vis dėlto yra nukreiptas į antrą pusmetį tam, kad vis dėlto kiek galima labiau amortizuotume tą ekonomikos sunkmetį, kuris neišvengiamai bus, tik tai be abejo sunku tiksliai prognozuoti, kokio dydžio jisai bus.
Na, o tai, kad verslas įsipareigoja būtent su sąlyga, kad Seimas palaikys prezidento siūlymus dėl GPM mažinimo ir kitus, ar tai reiškia, kad Seimas balsuodamas kaip nors prieš prezidento siūlymus jau dabar atrištų verslui rankas ir galimybės, sakyti, Seimas leidžia verslui mažinti atlyginimus?
Na, tame memorandume numatyti tokie du įsipareigojimai ar du elementai. Vienas iš tikrųjų išreiškiama parama prezidentų pasiūlymui, o antrasis būtent yra įsipareigojimas iš darbdavių pusės, kad jeigu įstatymai būtų priimti ir laikinai būtų sumažinti mokesčiai dirbantieji, verslas įsipareigoja dėl to sumažinimo visą naudą atiduoti būtent dirbantiesiems, kad jų pajamos padidėtų. Na, vėlgi, žvelgiame į prognozes, į Europos komisijos prognozes, į Lietuvos banko prognozes, ir darbo užmokesčio prasme jos tikrai nėra džiuginančios. Europos komisija prognozuoja, kad darbo užmokestis šiemet, jeigu nebūtų imtasi skatinamųjų būtent didesnės apimties priemonių, jis galėtų sumažėti 8%. Lietuvos bankas prognozuoja, kad darbo užmokestis galėtų nukristi 3% šiemet. Tai būtent prezidentas ir siekia amortizuoti ir iš esmės eliminuoti šį galimą darbo užmokesčio sumažėjimą. Nes vėlgi, tikrai turėjome labai karčią patirtį prieš dešimtmetį, turėjome mažėjančius atlyginimus. Be abejo, tuomet ekonomika buvo perkaitusi, neturėjome galimybės skolinti ir skatinti ekonomiką, buvom visai kitokia padėtyje. Na, bet kas įvyko per dešimtmetį po praėjusios krizės, tai mes netekome apie 10% savo gyventojų, ir didžioji dalis iš jų buvo dirbantieji, kurie tiesiog dėl sakykime, mažų pajamų ir negalimybės susirasti darbą, darbą, jie tiesiog išvyko iš šalies ten, kur atlyginimai yra didesni. Tai iš tikrųjų šis paketas nukreiptas į šitą dirbančią vidurinę klasę mokesčius mūsų biudžetą sunešančią asmenų grupę, kur tikrai negalima sau leisti dargi prarasti tam tikrą dalį iš šių asmenų.
Štai viruso plitimo naujienos vakar per parą patvirtinta 12 užsikrėtimo viruso atvejų, na, čia per ankstesnę parą. O sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pranešė, kad siūlys pratęsti vyriausybei karantiną ir po gegužės 31-osios. Jums suprantamas va, tokio karantino pratesimo argumentavimas, dėl ko siūlo pratesti jį?
Na, matome, kad tuo metu, kai kalbama apie karantino pratesimą, tuo pat metu taip pat patvirtumini įvairūs atlaisvinimai, karantino atlaisvinimai. Tai jau girdėjome ir apie renginius tiek viduje, tiek lauke ir apie auksinčius skaičius, kokių būtent iki kokio kiekio dalyvių būtų leidžiami šitie renginiai. Na, tai man atrodo yra teisingas žingsnis, kad iš anksto informuoti, kaipgi keisis sąlygos būtent verslui ir renginių organizatoriams karantino metu. Na, dėl paties karantino, dėl to tol, kol virusas nėra eliminuotas iš mūsų visuomenės, visada išlieka ta antrosios bangos ir pasikartojimo rizika. Na, o karantino režimas, mano supratimu, jis yra reikalingas, kad būtų galima gana operatyviai imtis tam tikrus būtent epidemijos valdymo veiksmų. Tai, man atrodo, toks subalansuotas kelias, kai pasiliekama veiksmų laisvė, bet tuo pačiu metu labai aiškiai ir argumentuotai nurodoma, kokiegi atlaisvinimai bus įgyvendinti, kokie skaičiai asmenų bus leidžiama dalyvauti renginiuose. Tai yra gana geras kelias ir būtent tik tai turbūt reikėtų kuo anksčiau pranešti, kas vyks po savaitės ar dviejų, tam, kad verslas ir gyventojai galėtų pasiruošti.
Bet kas vis dėlto priima sprendimus ir kodėl iki galo, nes nelabai suprantama visuomenė, štai tuo pat metu vyriausybė ir birželio pirmąją kažkokius koncertus, Ačiū Lietuva inicijuoja akciją, visa maždaug jau baigėsi, kova su ta pirmąja banga koronaviruso, čia jau dedamas kažkoks taškas, bet tuo pat metu sakoma, kad karantiną reikia tęsti, ką? Tęsti iki pat antrosios bangos, tokia logika, nors mes anksčiau girdėjome, kad šitus sprendimus priiminės specialistai, epidemiologai. Pavyzdžiui, Slovenija jau paskelbė save šalimi, kur baigėsi tas protrūkis koronaviruso. Ir ten tai buvo padaryta, kaip aš suprantu, tiesiog po keletos ten, savaičių ar dienų, kai iš eilės nebuvo patvirtinta daugiau negu 14 kasdien tų koronaviruso atvejų. Ar nėra irgi kažkoks, nėra objektyvaus kokio nors skaičiaus, kuris leistų sakyti, reikia dar karantino Lietuvoje ar ne, ar kaip jūs sakot, gerai, kad politikai pasilieka savo rankose tą karantiną, tęsia jį, atlaisvindami įvairias priemonės, bet vis dėlto karantino padėtį tęsia Lietuvoje, na, kažko laukdami ateityje. Negi nėra kažkokio objektyvaus rodiklio, kuris sakytų, viskas, galas, galim baigti karantiną.
Na, kaip aš ir minėjau, tikrai galėtų būti pateikiama daugiau tokių objektyvių rodiklių, prie kurių būtų susijęni tam tikri sprendimai tiek dėl karantino atlaisvinimo, tiek ir galiausiai dėl jo panaikinimo. Tai vakar išgirdome keletą tokių.